Салам, хорматлы дөньячылар, безнең гоңчыларыбызга атлык, йөрәкле кепләшүгебезгә башлаяк. Бүгенге программабызда Казахстанда техник мигрантларның хукуклары кепилләндерелде.
Выявление лиц, незаконно пребывающих в Республике Казахстан.
Һәр елдан Кыргызстанда коммуналь хезмәтләр өчен төлөвләр 5 эфе 1 июльдан 10 эфе калдырылачаклыгы барысында таярланган мәгълүматы шәйле дөнгш Ауганстанда иштерлек проблема ва аның өмен алмак өчен күрелгән чаралар барыда таярланган репортажы дөньякләрне толкыларымызга калды. Казахстан парламенты рәхмәт мигрантлары барысында халыкара конвенция кушылмак белән юртта рәхмәт чеккән мөңләп рәхмәт мигрантларының хукукларын кепилләндерде. Бүтән дөньяда дәвам иткән глобаль икътисади кризис Казахстанны һәм үз тәэсирен йетерип, юртта улы кәрханаларның япылып, эшсезләрнең саны артын булса да, коңшы дәүләтләрдән Казахстанны İş gözləb gəliyən zəhmət migrantlarının sayı azalmayar. Şol səbəbli Qazaxstanın İçəri İşlər Ministerliyi yurtta legal bolmadıq migrantları tutmaq boyunca reydləri davam etdirgəndigini məlum etdi.
В целях обеспечения надлежащего правопорядка
Қазақстанда бейқанун яшап келеген мигрантлар елі салмақ, ө бейқанун миграция ақымының өңін алмақ мақсады білен 2 ноябрдан 11 ноябры ченлі республика бойынша мигрант оператив профилактика чәреті кечірілді. Нетижеде юртта яшап юрін 27 мүнінен қоурақ, легал болмадық мигрант елі салынды. Олардан 3 мүнінен көпірәгі Қазақстаннан шықарылды. Сол 3 мүнінен қоурақ зәхмет мигрантларының діңі 84 таныды. Uzaqdan gelen, yani daşar yurtların rayetleri, beylikleri olsa, gıda yurtlarından gelen migrantlardır deyip, radyomuza Qazaqstanın İçeri İşler Ministerliğinin Metbuğat Sekretari Oleg Ivaşenko mağlumat berdi.
Незаконно пребывающих в Республике Казахстан.
Оның сөзлеріне көрі, өң болшиялы ғыда дәулетлерінің арасында елі салынан легал болмадық рәхмет мигрантларының ең олы бөлігі Өзбекстанлылардан варыттыр. Өзбекстаннан келенлің саны 1197, Қырғызстанлылар 809, Тәжікстаннан келенлің саны 227.
Кыргызстанна 809.
Рәхмет мигрантлар өзлерінің хақ құқларының İş beriyenler tarafından bozulyandığına aydiyarlar. Olar öz haqqı hukuklarını qorayca kanunun kabul edilmegine qarasyandığına aydiyarlar.
Oylemiz özgərişi kereyim bu da konusu.
Hükman özgörşik bolmalı. Migrasiya meselesi de Qazaqstanda mühüm mesele övürüldü. İş gözləb geliyen migrantlara şert dörödülmeli. Xadir şert bir yana dursun, işlemegi de ruhsat bermeyerler deyip rəhmet migrant aydiyar. Qazaq hukuk tertibini qoruyucu organ işgərləri yurtta bir qanun yerin migrantları öz yurduna qaytarmaq bilən meşğul bolyan bir vaqtda 10 noyabr günü Qazaqstanın parlamenti Qazaqstanda qanunu layıqlıqda işləyən rəhmət migrantları və onların maşqalı ağdalarının hukukları boyunca konvensiyanı maqulladı. Bu konvensiya Qazaqstanda qanunu layıqlıqda işləyən rəhmət migrantlarının və onların maşqalı ağdalarının bundan beyləq yurdun teritoriyasında qul yağlı işlədilmədiliği, xorlanılmadılığı, öz istəyinə qarşı işlədilmədiliği, pasport və beyləki şəxsini anıqlayıcı dokumentlərinin işberici tarafından alınıb qoyulmadılığı kepilləndirilər. Şunun yalıda konvensiyaya görə Qazaqstanda qanuna layıqlıqda işləyən hər bir rəhmət migrantı və onun maşqalı ağdalarının haqq hukukları, hukuk qoruyucu organ işgərlər tarafından qorulmaq şərt. Almatadaki adam hukukları boyunca xalqara bürosunun rəhmət migrantları meselesi boyunca işgəri Viktoriya Tüleniva Qazaq parlamentinin qoldayan konvensiyası varada şeyli qurrun merdi.
Самое главное, что эта конвенция позволит
Мөхими ратификация эделен халқары конвенция Қазақстанның милли қанунчылығының бір бөлігі болып, ол юртты қануны лайықлықты ішілеген рәхмет мигрантларының хукукларыны іш юзінді қорап башылар. Яғни хукуку бозылан рәхмет мигрант көмек сорап, көп санлы дөулет органларына, шол санды судлары хем юз тұтып білер. Өңілер қануна лайықлықта ішіліп үрін рәхмет мигрантлары бейлі хақы хуқлардан мақрум әділіптілер. Инді болса, ең мөхімі бі қануның іш үзінді ішілімегідір дейіп Виктория Тюленева айдияр.
после того, как она станет частью.
Qadaq parlamenti rahmet migrantlar va ularning masxala aqdalarining huquqlarini qo'rayuvchi konvensiyani qo'ldan bo'lsalarda, shul konvensiyadagi ahli talablar to'li qabul etilmandir. Ya'ni Qadaqistonning territoriyasida ishlayotgan rahmet migrantlar va ularning masxala aqdalarining huquqlari qonun esasida qo'rilsa-da, davlat ularga sotsial ko'mak hamda yurting ichida bilim olmoq huquqini bermayar. Hormatly dinleyijiler, biz öz gepleşiklerimizi dowam etdiriýäris. 2010-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň Qyrgyzstanda ortaça $100 iş haqqyny alýan adam iş haqqynyň 80%-ni kommunal hyzmatlar üçin töläp, ýene-de $60 qarz bolup galar. Qyrgyzstan hökümetiniň 13-nji noýabr güni kommunal töleweleriň bahasynyň 2010-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň 5 esse, 2010-njy ýylyň 1-nji iýulynyň 10 esse galdyrmak baradaky kararyny öwrenen tyýynçylar şeýle pikiri öňe sürýärler. Kommunal töleweleriň galdyrylmagy barasynda Qyrgyz parlamentine maglumat beren Qyrgyzstanyň premier-ministri Daniyar Usenowyň sözlerine görä, täze giýirdiljek tarifler goňşy döwletleriňkiden pesdir. Meselem Özbekistan'ı alsak, ol yerde iş haqqy Qyrgyzstanyň bilen deňeşdirende azraq. Emma elektrik energiýasy üçin Qyrgyz valyutasyna öwürsek 2 somdan haq töleýärler. Bu dollarda hasaplasak 6 sent bolýar. Biz bolsa elektrik energiýasynyň bahasyny 4 sent edip belgileýär diýip Usenow aýdýar.
Alaryň tarifleri 2 som.
Onun sözlerine göre 2010-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň ýylysy we ýyllyk üçin 1050 somdan, ýagny $24 haq tölenýär. 2010-njy ýylyň 1-nji iýulynyň bolsa edil şol hyzmat üçin $48 haq tölenýär. Elektrik energiýasy üçin häzirki wagtda her bir maşgala aýyny ortaça $2.5 töleýän bolsa 1-nji ýanwardan ortaça $6 pul töler. Qyrgyzstanyň energetika ministri Ilyas Davydowyň parlamenti teklip eden hasabatyna görä, täze tarifler boýunça kommunal hyzmatlar üçin bir otaqlı kvartirada ýaşaýanlar bir aýy ortaça $48, 2 otaqlı kvartirada ýaşaýanlar $66, 3 otaqlı kvartirada ýaşaýanlar $85 mukdarynda haq tölerler. Kommunal töleweleriň bu derece galdyrylmagy deputatlygyň esasy bölüginde narazylyk döretdi. Deputat Irina Karamushkina öz pikirini şeýle beýan etdi.
Вот я тоже, как и Гульнара, хочу сказать, что даже моей зарплаты не хватает.
Meniň hem kärdeşim Gulnara Derbişowanyň aýdanlaryny aýdasym gelýär. Meniň alýan iş haqym ähli kommunal hyzmatlar üçin töleweleri töläniminden soň gün güzeran geçirmäge ýetmeýär. Şeýle bolsa $150 aýlyk alýan ýönekäý mugallim näme diýip gün görmeli? Men kommunal töleweleriniň haqynyň galdyrylmagynyň ýönekäý adamlara näme derije agyr degijekdigini özümde duýmak üçin ähli döwlet emeldarlarynyň we deputatlarynyň aýlyklaryny mugallimliň aýlyklary bilen deň edip goýmagy teklip edýärin diýip Karamushkina aýtdy.
В течение месяца заплати все коммунальные услуги.
Премьер-министр Даниар Усенов депутатын бу теклибини кабул этчектигин айтты. Bu inisiativanı qolda yarın. Ertirden maslap Usenow ve Karamushkinadan başlar tip Daniyar Usenow aytdi.
Поддерживаю, предлагаю начать с Usenowa и Karamushkina прямо завтра.
Qyrgyz hökümetiniň kommunal hyzmatlaryň bahasyny galdyrmak barada teklibi Bişkek şäheriniň merinde hem narazylyk töretdi. Ol Qyrgyz hökümetiniň ýygnagynda bu barada çykyş etdi. Häzirki günde büdjetden berilýän ortaça aýlyk 4235 som, ýagny $97. Eger 4 maşgala agdaty bar maşgaladan 2 adam işlese, olaryň zähmet haqqy 8470 som, ýagny $194 bolýar. Kommunal töleweler üçin maşgala 3238 som töleýän bolsa, galan 5000 somy 4 adama bölsek 1307 somdan dogry gelýär. Qyrgyzstanda ortaça ýaşaýyş sebebi 2470 soma deňdir. Kommunal töleweleriň ýokarlandyrylmagy diňe garyplaryň sanynyň artmagyna getirýär diýip Bişkek şäheriniň meri Түлеев айтыптыр. Эмма қырғыз өкімет қазіргі күнде дәулет энергетикасының ағыр яғдайы түшендігіне, енжамларын, техникаларын, ішлап шығарыжы технологияларын көңілендігіне нықтаяр. Өкімет ағдаларының пікіріне көрі, энергетиканы діңі бақалар қалдырмақ білен қоғылондырмақ мүмкін. Қырғыз салы сенші Дашболат Болтабаев бұ барыда өз пікіріне шейлі беян етті.
Мамлекет сатып жіберейін десе, башқалар албай атады.
Хөкімет энергетика сенағатыны сатмаға чалысты. Эмма оңа хридар чықмады. Хридар хақиқи яғдай білен танышып, хөкіметтен бақалары қалдырмағын талап етті. Бүгінгі бақаларын қалдырылмағы бүдіңе башланышы. Энергетика бұдағы құсусы болуынан соң коммунал төлеулер ене де қалдырылар.
Сен бірінші жаса, анан кейін мен алам деп отады.
Қырғызстанның хөкімет коммунал төлеулерін 10 есе қалдырылжақтығы барысында қарары ығылан етіп, райетлерін социал қорығының үніс меркезінен түшмәндігіні де білдірер. Хөкіметтің бішкеклілің арасында күлкә себәп болуын қарарына көрі, мұнын бейлік үпчіншілік аз машғалылары ө айлық гирдежісі $120 аз болуын райетлері хер айды $5 көмек пулы берілер. Біз өз кеплешіклерімізді дуам еттіріярыз. Қоңшы Оғанстанда ісірлерің санының барқы артияндығыны сыйыншылар айдиярлар. Кечірлен барларлардан белі болсына көрі, бұйырдың яшайшыларының ярмысынан қоғырағы ісірлердір. Соның үшін Оғанстанның рәхметкешілер білелесігі юрдың тәді хөкіметінен ісірлері іс ерлеріні дөретмекліғі талап етіптір. Келің бұ темадан кейіншілейін мағлуматы қабылда қабарчимыз Саймердан олай мұрадыдан діңләлі.
Оғанстанның зәхмет кешілер білілешінің баш тұтаны Захир Кәргерің айдышына көрі юртта істеділерің саны күн сайын көпелер. Халық іш ақтарып дашар юртлері гидиярлар. Кәргерің айдышыча кәберлері болса дөвлет қаршы дашыларына барып қошылыярлар. Істеділерің ағлабасы яшылардан аваратыр. Оғанстанның қызмат ва социал үпчіншілік министері Нур Мухаммед Қарқан болса іш қануның юртта қаул еділіндігіне айдияр.
Біз қанун, үш қануны дүниеде, біздің қанунымыз хас жоқарда. Пакистанның, Хиндінің көрдім, басқа орта Азия жұрттары бар, һәммәсінің көрі біздің қанунымыз хас бұл бір жағдайда. 14-тік, енем іс бар ада, келешекте бір фабрик завод болмалы. Оның ісшілері бар, оның ісшілерінің қауіпсіздігіне қорынбалы істен. О мәселелер бар да қан шығармалық. Біз қазір дәшір жұрда іші бермек үшін деген қанунымызды атамыз дөттік. Ем таяр, қанунға сас бар, і бермек үшін.
Оғанстанлы ішшілерін дәшір жұрттары і берілжек деген министр мәлім етті.
Соң үшінем дейіна Қатарылдың бір нәтижеге келдік. Сүйінің давамында тезілікті иншалла, үмейдім шал, біз ішлерімізді Қатар ібермекші. Біз ішлерімізді Арабстан Суди ібермекші. Біз ішлерімізді ібербілсек дейіна Иран ібермекші. Бірлесін Араб Эмірліктері барды, олар ібермекші. Кім алжақ дейса, бізің ішімізді дұрыты бар, соң ібермекші. Йона бір ағыры яғдай бар. Ағыры яғдай бұл, еш бір юрдым дейіна, бірден келіп мен іш алжақ деген немесе қорқыр.
Оғанстанлы түркмелерің арасында хем іштедлік артыптыр. Оғанстанлы түркмелер үн халыды қапсатып, машғылы доланыр ярдылар. Йөні түркмен халысының хем әдір бахатап меяндығыны қарқын етірабының яшайджесі Мухаммед Алым Гүрін Мәрияр.
Оғанстанда шөл түркмен халқының қаты ағыр яғдайлары дүшті. Қарепкарлары іші ек, түркмен халқы мұндан ол яқшы кәсіпі кәрі бұл ерте бұл халемінің амаласы ек бұлан пұла барып тұрындал. Мен қабыл келінім шуын 5-6 үн бұл ер. Білләрі хеч бір ерлерден бәрі келмәне мен саңа ішім бар деген адымды ек.
Мухаммед Құлейнің айдышына қаранда түркмен обаларында әдері іші ектір.
Bizlerin kışlağlarımızda işlendiysek bizlere hizmet tapılanı yok. İnşaktır bizler Kabul'a da gelip mülayetlere barıyoruz bizler iş tapımızı yok.
Oğanistan'ın Hizmet ve Sosyal Üpçünçilik Ministeri Nur Muhammed Karkın Türkmenlere hem kömek eder deyip Oğanistanlı Türkmenler umid ediyordular. Ama Türkmenlere hizmet etmeye özünde mümkünçilik yoktuğunu Minister Nur Muhammed Karkın aydiyar.
Sebabı minister buldunuz mu? Bunun vaktinizde siz umum Oğanistan halkını gözden tutmalıyınız.
Кеплешкілер кечіріп, адатлығы етірін қабылдан Шаймердан ғылымырады.
Шының білен, бідің қоңшыларымызды атлы, юрийті кеплешігімізді кечіріп құтарияарды. Он таярлап тұққатыңызды етірін, мен Майса, программаны редактирлан, қуын шығыры. Енеді эфир толқыларында дұшыян чақ. Хош, сау болым.